Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Desna opozicija najavila krivičnu prijavu protiv predsjednika Srbije zbog sporazuma sa Kosovom. Inspektori provjeravaju doktorat Sebije Izetbegović na Univerzitetu u Sarajevu. Južna Koreja traži izručenje Do Kwona, kriptobankara uhapšenog u Crnoj Gori. 5 poginulih u ruskom napadu na ukrajinski humanitarni centar. SAD izvele vazdušni napad na proiranske grupe u Siriji. Kina zapretila ozbiljnim posljedicama nakon što je američka mornarica drugi dan zaredom oplovila razaračem oko spornih paracelskih ostrva u Južnom Kineskom moru. U Francuskoj nastavljeni protesti zbog penzione reforme, zbog čega je odložena posjeta britanskog kralja Charlesa III. U ovoj emisiji još možete čuti. Bivši vlasnici zemljišta u zaleđu Budvanske plaže Mogren negoduju jer je zakupac plažnog bara iskrčio šumu da bi sagradio restoran. Iz Budvanske rivijere, koja je izdala plažni bar, tvrde da imaju sve potrebne dozvole. Mijomir Pejović iz odbora direktora.
Radovi su izvođeni u istim, odnosno bit će izvođeni u istoj osnovi i u istim gabaritima kakav je bio i prethodni objekat, dakle radi se o plažnom baru.
Da li se u Beogradu može živjeti sa zvanično prosječnom platom od 700 evra?
Za Beograd ne da nije dovoljna, nego je to neizdrživo. Gledamo da priuštimo sebi hranu, a ne da deo novca odvajamo za odeću, šminku ili nešto slično.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o 24. godišnjici od vazdušnih udara NATO snaga na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani u pratnji ambasadora zemalja Kvinte odala počast ispred memorijala palim NATO vojnicima na Kosovu. Ona je tom prilikom poručila da je NATO sprečio, kako istakla, zločinački režim da izvrši etničko čišćenje. Svaki put ćemo ponavljati da je narod Kosova 1999. godine bio žrtva, a da je Srbija bila agresor, poručila je Osmani. I u Srbiji će biti održana centralna državna manifestacija pod nazivom Dan sećanja na stradale u NATO agresiji. Ambasador SAD-a u Beogradu Christopher Hill uputio je saučešće porodicama poginulih u NATO bombardovanju i ratovima 90-ih. Znam da narod Srbije ne može da zaboravi to strašno vreme. Narod Srbije ne može da potisne bol, ali verujem da ima dovoljno snage da potisne ogorčenje, izjavio je Hill za List Kurir. Dodao je da SAD i Srbija zajedno mogu da grade bolju budućnost. A 4 opozicione stranke sa desnog političkog spektra podneće sljedeće sedmice krivičnu prijavu protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog prihvatanja sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Poručile su partije Dveri, Zavetnici, Nova demokratska stranka Srbije i Pokret za obnovu Kraljevine Srbije sa današnjeg protesta u Beogradu. Beleži Dušan Komarčević.
Tačno u 12 sati i 44 minuta članovi pristalice pokreta Dveri i Zavetnika Nove demokratske stranke Srbije i Pokreta za obnovu Kraljevine Srbije blokirali su saobraćaj na uglu Nemanjine i ulice Kneza Miloša. Vreme početka skupa odabrano je kao aluzija na rezoluciju Ujedinjenih nacija 1244, kojem je 99. godine uspostavljena međunarodna teritorijalna administracija na Kosovu. Miloš Jovanović, predsjednik novog DSS-a, rekao je na konferenciji za medije ispred vlade Srbije da je za jednosatnu blokadu jedini odgovoran predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ja ću vas podsjetiti, i to svakim danom moramo da podsjećamo široku javnost, da je Aleksandar Vučić prihvatio sporazum kojim se priznaje secesija naše južne pokrajine. Time najbrutalnije pogazi Ustav Republike Srbije i ugrozio budućnost ove zemlje.
Boško Obradović, lider pokreta Dveri, rekao je da su jednočasovne blokade organizovane u više gradova Srbije kao odgovor na, kako kaže, gušenje debate i kritičkog mišljenja o Evropskom sporazumu o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Prema mišljenju okupljenih prihvatanjem tog sporazuma u Briselu 27. februara, predsjednik Srbije je priznao suverenitet Kosova. Zbog toga će se, kaže Obradović, obratiti i Ustavnom sudu.
A mi ćemo, kao državotvorna opozicija, iduće nedelje predati krivičnu prijavu za krivično delo priznanja okupacije i rušenja ustavnog poretka. protiv Aleksandra Vučića. Kao što ćemo se obratiti Ustavnom sudu Srbije, da vidimo da li je živ Ustavni sud Srbije i sme li da oceni ono što Aleksandar Vučić radi.
Okupljeni su nosili transparente Vučiću ostavka, nikad NATO i Srbija pamti, što je aluzija na godišnjicu NATO bombardovanja Jugoslavije koje je počelo na današnji dan pre 24 godine. Ove četiri opozicione stranke desnice organizovale su protesti 17. marta, dan uoči susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem u Ohridu. Na tom sastanku su se lideri Srbije i Kosova usaglasili o aneksu o primjeni sporazuma o putu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Iako nisu potpisali nikakav dokument, evropski posrednici očekuju da strane sprovedu sve o čemu su se lideri usaglasili. Srbija i Kosovo su se složili da neće blokirati primjenu ni jednog člana sporazuma. Sporazum od Beograda traži da ne blokira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. Kosovo se sporazumom obavezalo da započne obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu u skladu sa prethodnim sporazumima iz dijaloga. U sporazumu se ne spominje uzajamno priznanje, ali se navodi da strane moraju poštovati nezavisnost, autonomiju i teritorijalni integritet. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Vlasti u Republici Srpskoj su 23. marta usvojile nacrte ili predložile dva zakona koji direktno ugrožavaju rad novinara i nevladinih organizacija u tom BH entitetu. Istovremeno su odlučili da prekinu kontakte sa američkom i britanskom ambasadom u BiH. Za Briana Eglera, šefa misije organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi u BiH, to znači vraćanje zemlje unazad. U intervju za Radio Slobodna Evropa pa on kaže kako se misija na čijem čelu pridružuje ostatku međunarodne zajednice u osudi ovih posljednjih poteza Dodikove vlasti. Razgovarao Predrag Zvijerac.
Ambasadore Egler, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je nacrt izmjena i dopuna kaznenog zakonika kojim se kriminalizira kleveta. Ako u konačnici stupe na snagu, kakav će to utjecaj imati na slobodu govora i štampe u tom entitetu i u Bosni i Hercegovini?
I have to say we do understand. Moram reći da razumijemo rastuću zabrinutost diljem Bosne i Hercegovine zbog štetnih efekata na medije i slobodu govora. Spremni smo podržati institucije u zemlji u legitimnim naporima u rješavanju prijetnji dezinformacija. Međutim, moram reći da svaka akcija u ovom području mora biti proporcionalna i nužna. Suprotstavljanje dezinformacijama ne smije biti izgovor za ograničavanje slobode izražavanja i slobode mišljenja. S druge strane, zaštita ovih prava je esencijalna za borbu protiv dezinformacija, kao što je povećanje transparentnosti tokom pristupa informacijama. Od mnogih, uključujući novinare, smo čuli zabrinutosti da će ovakva legislativa vratiti zemlju unazad. Bosna i Hercegovina je, kao što je poznato, jedna od prvih zemalja jugoistočne Evrope koja je dekriminalizirala klevetu prije više od 20 godina. Po tome je bila lider u Evropi po ovom pitanju. Ponovno kriminaliziranje klevete bio bi veliki korak unazad.
Kako gledate na takozvani zakon o stranim agentima koji vlasti Republike Srpske planiraju predložiti, kao i na njihove tvrdnje da će biti napisan po uzoru na američki zakon?
Najprije, što se tiče sugestija da će biti identičan zakonodavstvu u SAD-u, samo ću reći da to nije istina i da to nije isto kao u Americi. Nemojte samo uzimati moje riječi zdravo za gotovo. Ohrabrujem novinare da se odmaknu od jednostavnog izvještavanja i da to provjere. Nije tako teško provjeriti jesu li te tvrdnje istinite ili nisu. Ponavljam, mislim da bi bilo kakvo zakonsko rješenje trebalo biti doneseno unutar međunarodnih standarda o ljudskim pravima i demokratskih principa.
Brian Egler, šef misije Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi u Bosni i Hercegovini u intervju za Radio Slobodna Evropa. I dalje o potezima Dodikovih vlasti. Najave prekida saradnje sa SAD-om i Velikom Britanijom te inicijative za donošenje represivnih zakona po ugledu na Rusiju stavljaju Republiku Srpsku u izolaciju, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Oni smatraju kako su potezima entitetskih vlasti kojima upravlja Milorad Dodik jasno vidljive instrukcije Moskve, što dovodi u opasnost opstanak ovog entiteta.
Vlastima u Republici Srpskoj mnogo su važniji interesi Moskve nego građana ovog entiteta, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Igor Crnadak, bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, odgovarajući na upit da li su posljednji potezi u Republici Srpskoj rezultat ruskog uticaja.
Očigledno da vlast u Republici Srpskoj nije evropska vlast, nije vlast koja radi bilo šta da bi Republiku Srpsku pomjerila ka Evropskoj uniji i da su njima mnogo važniji interesi Moskve nego interesi građana Republike Srpske i same Republike Srpske.
Vlada RS-a je 23. marta donijela odluku da prekida saradnju sa SAD i Velikom Britanijom jer se miješaju u unutrašnje stvari BiH. Time se aludira na stavove dvije zemlje da državna imovina pripada BiH, a ne Republici Srpskoj kako to traži ovaj BiH entitet. Istovremeno donesen je i nacrt zakona koji će podrazumijevati obavezu prijavljivanja svih transakcija i svega što rade nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva. Isti dan Skupština Republike Srpske usvojila i nacrt zakona kojim se kriminalizuje kleveta, a predviđene kazne iznose i do 60.000 evra. Za Crnatka su prekid diplomatskih odnosa i targetiranje nevladinih organizacija nastavak puta Republike Srpske u izolaciju, zbog kojih već postoje problemi za ovaj bosansko-hercegovački entitet.
Već imamo i financijske probleme, zbog toga Njemačka nekoliko projekata više milijonski nije odobrila prema Republici Srpskoj. Najavljuju se i druge financijske blokade zbog ponašanja Dodika i vlasti Republike Srpske.
Srđan Blagovčanin, predsjednik upravnog odbora Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini, za Radio Slobodna Evropa kaže kako Dodik od Republike Srpske pravi mini Bjelorusiju u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je nesumnjivo jasno da se Republika Srpska kreće u vrlo opasnom pravcu, dakle povećanja represije, odnosno jačanja represivnih metoda i odnosa prema neistomišljenicima režima, odnosno one koje on targetira ili prepoznaje kao prijetnju. U svakom slučaju takva praksa je neprihvatljiva, stvorit će okruženje koje je gotovo nemoguće za rad medijima i organizacijama civilnog društva i zapravo to i na najbolji način razotkriva autoritarnu prirodu režima Milorada Dodika.
On ističe kako je apsolutno moguće da su prekid odnosa sa SAD i Velikom Britanijom, kao i priprema represivnih zakona, rezultat direktnog uticaja Rusije.
Rusima treba privid da oni još uvijek u Europi imaju prijatelje, da nisu potpuno izolovani, a Dodiku treba da bi svoju poziciju ojačao i prikazao sebe kao regionalnog igrača.
Kako vlasti u Republici Srpskoj misle da se zamjeraju Zapadu, a da dobijaju i dalje novac od tih istih zapadnih zemalja, pita politikolog Velizar Antić, podsjećajući da se budžet Republike Srpske u velikoj mjeri finansira zapadnim kreditima.
Republika Srpska bez tih stranih, prije svega zapadnih kredita, ne bi mogla da preživi nekoliko mjeseci.
Republici Srpskoj u toku ove godine na naplatu dospijevaju dugovanja od 1,15 milijardi maraka ili 600 miliona evra po osnovu međunarodnih kredita i obaveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I za kraj ovog bloka o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, danas se navršava 5 godina od pronalaska tela ubijenog Banjalučanina Davida Dragičevića, koji je nestao u noći 18. marta 2018. godine i čije je telo pronađeno 6 dana kasnije. Davidov otac Davor Dragičević na mjestu gdje je pronađeno telo dao je rok tužilaštu BiH do 25. decembra da se procesuira ubistvo ili će, kako je rekao, on sam krenuti u osvetu.
Danas se navršava 5 godina gdje su pokušali sve ne bili Davida našeg prikazali kao lopova, narkomana, samoubicu. Danas se navršava montiranje dokaza. Danas se navršava sve ovo što se događa unazad 5 godina je rezultat ovog surovog zločina. Rezultat da su oteli, mučili i ubili dijete od 21 godinu. Od 25. decembra ja, Davor Dragičević, 7.4.2018. sam rekao, idem po besu, po osvetu. Nikakvu odgovornost ne preuzimam za svoje dalje korake. Ja ću osvetiti Davida Dragičevića, to ovdje javno, zdrave i čiste pameti govorim.
Davor Dragičević, otac ubijenog Davida.
U novom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviri ispod površine. O razlozima zbog kojih se žene lome, da li da prijave nasilje i oslobode se nasilnika.
Da je on obećao da će se promijeniti, da se to više nikad neće dogoditi. Ako on dobije kaznu zatvora, da onda on neće imati čega da živi, ona i djeca.
Ne, mi ne živimo više u komfor zoni ljudskih prava, slobode, živimo u komfor zoni nasilnika.
Tužilaštvo i sudovi su crna rupa.
Ipak postoji stvarna podrška i pomoć.
Tako da sam uspjela uz pomoć njih da sve to riješim. Znači pravna i psihološka pomoć. Prvo psihološka što je najbitnije, pa onda pravna.
Kako evropski eksperti ocjenjuju rad BiH pravosuđa u slučaju rodno zasnovanog nasilja?
Izražava se zabrinutost zbog velike upotrebe uslovnih osuda i blagih kazni.
Te korake koje žene treba da poduzmu. Šta je 4P mreža i imaju li žene iz ruralnih područja pristup informacijama? O tome, pored ostalog, saznajte više u novom podcastu sa Lejlom Omeragić-Čatić pod nazivom Živimo u komfor zoni nasilnika. Ovaj i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama kao i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu.
O manipulacijama kriptovalutama. Južna Koreja će tražiti izručenje Do Kwona, njenog državljanina optuženog za prevaru sa kriptovalutama, koji je uhapšen u Crnoj Gori, saopštila je portparolka tužilaštva u Seulu Kim Hae-kyung. Radimo na tome, rekla je za AFP. Kwona traže Južna Koreja, SAD i Singapur. Interpol je za njim raspisao poternicu. Optužen je za kršenje pravila tržišta kapitala posle kraha digitalnih novčića Terra i Luna prošlog maja, zbog čega su ulagači izgubili 42 milijarde dolara. Crnogorska policija potvrdila identitet uhapšenog Kwona i njegovog saradnika. Detalje njihovog privođenja iz Podgorice prenosi Miloš Rudović.
Identitet južnokorejskih državljana Do Kwona i Hon Chan-diuna, koji su 23. marta uhapšeni u Crnoj Gori, je potvrđena. Saopšteno je iz Crnogorske uprave policije. Do Kwon i Hon Chan-diun zadržani su nakon saslušanja u osnovnom državnom tužilaštvu, a kako je najavljeno iz policije, protiv obojice će biti podnijeta krivična prijava za krivično djelo falsifikovanja isprave. Podsjetimo, oni su uhapšeni na podgoričkom aerodromu zbog falsifikovanja putne isprave jer su prilikom pasoške kontrole na letu za Dubaj upotrijebili falsifikovane pasoše Kostarike. Nakon postupka pred osnovnim sudom za falsifikovanje, oni će biti sprovedeni sud iz istragu Višeg sudu u Podgorici, vezano za međunarodnu potjernicu Interpola Seul. Inače, za Do Kwonom je izdat nalog za hapšenje u Južnoj Koreji u septembru prošle godine, kada se kriptovaluta Terra srušila. On se sumnjiči za prevaru 40 milijardi dolara nakon što je propala kompanija čiji je suosnivač. Do Kwon je u Crnoj Gori boravio sa lažnim dokumentima sa Hon Chan-diunom, potvrđenim iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Radio Slobodna Evropa poslala je upit američkim institucijama da li će tražiti njihovo izručenje. Tokom prošle godine postojale su sumnje da se Do Kwon jedno vrijeme krio i u Srbiji, ali ti navodi nikada nisu potvrđeni. Kompaniju je osnovao, navodi Forbes, koristeći blockchain tehnologije kako bi razvio efikasni sistem plaćanja. Kriptovaluta je privukla 40 miliona korisnika kada je lansirana u januaru 2018. Navodi su u kratkoj biografiji Do Kwona na sajtu Forbesa.
O imovinskim sporovima na Crnogorskom primorju. Na zaleđu Budvanske plaže Mogren je urezan ožiljak iskrčenim putem dugim oko pola kilometra, širine 6 do 10 metara. Tako je dugoročno uništena vizura plaže koja za meštane ima kultni status. Vinovnik je privatna firma Gabijani koja je zakupac plažnog bara u vlasništvu Budvanske rivijere i planira da tu gradi novi restoran. No ovaj slučaj nije uzburkao javnost samo zbog svojih ekoloških posljedica, nego i sporovima oko imovine na najatraktivnijim delovima obale, zabeležila Jasna Vukićević.
Šuma iznad Mogrena je posječena da bi teška mehanizacija došla do ugostiteljskog objekta na plaži koji je prethodnih dana srušen kako bi se na njegovo mjesto gradio novi. Bivši vlasnici tvrde da je bilo kakva gradnja zabranjena jer je to područje predmet restitucije. Advokat Veselin Kaluđerović.
Hoće faktički da metodom svršenog čina oduzmu vlasnička prava ranijim vlasnicima. Mi samo tražimo da se stopiraju ti radovi i da se sačeka odluka komisije. Ako nama komisija bar ne vrati tu zemljištu, odnosno nekretninu koja je oduzeta, oni imaju za pravo da rade.
U hotelskoj grupi Budvanska rivijera, međutim, kažu da imaju odobrenje od glavnog državnog arhitekte i sve potrebne dozvole. Miomir Pejović iz odbora direktora.
Radovi su izvođeni u istim, odnosno bit će izvođeni u istoj osnovi i u istim gabaritima kakav je bio i prethodni objekat, dakle radi se o plažnom baru sa restoranom.
Radovi na Mogrenu su uzbunili duhove u gradu, pa i šire.
Mene je juče djevojka iz Beograda pitala zašto, šta se radi na Mogrenu 1. Ja, na Mogrenu 2, ja kažem ne znam. Pa šta kaže, tamo se nešto kopa, ja kažem nemam pojma.
Sada odjednom je prokrčen taj put i plaža je devastirana. Ovaj postupak je pokazao da mi u stvari sjećemo granu na kojoj sjedimo.
Firma Gabjani VS će o svom trošku graditi i crkvicu na plaži, na mjestu gdje je nekada bila crkva Svetog Antona, prvobitno sagrađena u 16. vijeku. Gradnja crkve je inicijativa Budvanske rivijere, opštine Budva i župnika katoličke crkve Sveti Ivan u Budvi, Don Filipa Janjića. Za dio javnosti, međutim, ta priča je pokrenuta kako bi se prikrile namjere oko nekretnina, jedna od najpoznatijih plaža na Crnogorskom primorju. Advokat Veselin Kaluđerović.
A paravan je gradnja crkve koja je nekada tu bila, mi imamo njenu i sliku. Porodica će onda napraviti tu crkvu. Porodica hoće da je napravi. Ali hoće faktički pod tim paravanom da im se oduzme zemljište i da njihovo ovo drugo zemljište da ostane bez izlaza.
Jedan od vlasnika parcela na Mogrenu, Petar Antonioli, na pitanje da li gradnja crkve može biti paravan za građevinske planove na Mogrenu, odgovara da razni ljudi imaju razne interese.
Pa može li, može sve da bude paravan, znate kako, to je uglavnom pitanje da li će neko zloupotrijebiti neku situaciju ili neće, tako da na nama je da to ostane jedna zelena zona i da se sačuva koliko god može.
Miomir Pejović iz Budvanske rivijere.
A ja ne znam kako može biti crkva paravan za nešto što je već postojalo. Dakle, postojao je plažni bar sa restoranom i sada će ponovo biti plažni bar sa restoranom. Plus što je to imovina Budvanske rivijere, tako da to ne može biti nikakav paravan, niti prolazi ta imovina u vlasništvo nekog drugog, niti bilo šta drugo. Dakle, bilo je i ostaće državna imovina.
Međutim, treba podsjetiti da je Budvanska rivijera u planovima vlade za privatizaciju već 10 godina, pa i u 2023. U međuvremenu proces restitucije postoji samo na papiru. Tako je porodica Rađenović, koja je među vlasnicima parcela na Mogrenu, podnijela zahtjev za restituciju još 2005. godine i od tada je održano samo jedno ročište. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O rastu cena u Srbiji. Benzin je od danas do sljedećeg petka skuplji 2 dinara. Litar košta 176 dinara. Eurodizel je pojeftinio za 2 dinara. Košta 188 dinara. Cene svakog petka određuje vlada Srbije nakon što ih je ograničila zbog globalne energetske krize. U nastavku o tome, da li se u Beogradu može živjeti sa zvanično prosječnom platom od 700 evra. Radio Slobodna Evropa je u februaru pratio troškove Sanje Blažić, 30-godišnje ekonomistkinje. Njen dnevnik potrošnje priredila je Nevena Bogdanović.
Kad sam shvatila da na Ubu nemam perspektivu, doselila sam se za Beograd i tu sam počela da radim. Moja trenutna plata je negde oko 700 evra. Neko bi zaista rekao da je to prevelika plata, ali to je velika plata u odnosu na minimalac ili na neke druge gradove gde su i cene niže i apsolutno sve, ali za Beograd ova plata ne da nije dovoljna, nego je to neizdrživo zapravo. Sa cimerom sve račune koje imamo delimo na pola. Kirija je 400 evra, računi su nam negde između 100-150 evra, sve zavisnosti od toga koji je vremenski period. Trenutno sam ja u dnevnoj sobi, dok je on u drugoj sobi, nema privatnosti, malo je sve onako zbijeno, nabijeno, ovaj stan ima neki 45 kvadrata, nije izvodljivo živjeti ovako. Kada vadim račune iz poštanskog sandučeta, ja bukvalno strepim da li će ovaj mjesec da bude povećanje kao što su ga najavljivali, da li neće. Zapravo je jako stresno kada živiš u iznajmljenom stanu jer konstantno strepiš od toga da li će gazda da ti se pojavi, da kaže e podižemo kiriju, da li će da ti kaže izlazite iz stana jer želim da prodam nekretninu. Kupovina stana i krov nad glavom su zapravo trenutno moja najveća želja u životu. U ovom trenutku je gotovo nemoguće uzeti kredit za stan iz moje perspektive. Apsolutno mi je veliki poraz što su ljudi mojih godina većim dijelom kreditno nesposobni i zato dolazimo u situaciju da većina mog društva je negde u inostranstvu i da žive mnogo bolji načinom života nego što mi koji ostajemo ovdje živimo. U proteklih godinu dana se inflacija itekako osjeća, s obzirom da nekada se za nekih 20 evra mogla kupiti ozbiljna količina hrane, sada za tih 20 evra ne može da se kupi čak ni najosnovnije. Mi sada kao mladi ljudi gledamo da priuštimo sebi hranu, a ne da deo novca odvajamo za odeću, šminku ili nešto slično. Evo, na primjer, ja sam sad sela na kafu, ova kafa je negdje u Beogradu oko 2 evra, na Ubu je to duplo jeftinije. Ja bi se vrlo rado vratila kući, ne bi dozvolila da budem ovdje i da ovako spajam kraj s krajem. Ali s druge strane, neka mi neko obezbedi posao na Ubu, odnosno neka nam otvore radna mesta, neka se nešto desi da mogu da se vratim u svoj grad, a ne da idem trbuhom za kruhom. Neću da živim u državi u kojoj se smatra luksuzom patike, kaput, nova torba. Neću da živim u državi gdje se smatra da je 10 evra za pudar mnogo. Jednostavno neću.
Dnevno.rs.se. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Australija će održati istorijski referendum krajem godine za stvaranje savjetodavne grupe u parlamentu, koju bi činili predstavnici starosedelačkih naroda i kojim bi autohtoni Australijanci prvi put bili priznati u ustavu zemlje, pišu svjetski mediji. Premijer Anthony Albanese je u četvrtak predstavio pitanje koje vlada želi da postavi na referendumu kasnije ove godine, pozivajući Australijance da podrže, kako je rekao, davno zakasnelo glasanje. Australijancima će na referendumu biti postavljeno pitanje, predloženi zakon, izmena ustava da bi se priznali prvi narodi Australije uspostavljanjem glasa Aboridžina i ostrvljana Toresovog Moreuza. Da li odobravate predloženu izmenu? Izmenom ustava u parlamentu bi bio stvoren konsultativni odbor glasa Aboridžina i ostrvljana Toresovog Moreuza, koji će davati neobavezujuće savete o pitanjima koje se tiču pripadnika prvih naroda. Aboridžini, koji čine oko 3,2% od skoro 26 miliona stanovnika Australije, ne pominju se u ustavu starom 122 godine, pošto su ih britanski kolonijalni vladari marginalizovali. Pravo glasa nisu imali sve do 1960-ih, a i dalje su po mnogim socioekonomskim merama ispod nacionalnog proseka. Očekuje se da će referendum o ustavnom amandmanu biti održan između oktobra i decembra. Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da većina Australijanaca podržava koncept glasa starosedelačkih naroda, za koji je Albanese tokom pobedničkog govora u izbornoj noći u maju prošle godine rekao da će biti glavni prioritet njegove vlade Laburističke partije Levog centra. Ipak, ukazuje Associated Press, u australijskom društvu postoje duboke podele po tom pitanju. Lider opozicione konzervativne liberalne partije Peter Dutton rekao je da njegova stranka tek treba da odluči da li će podržati koncept i zahteva više detalja, uključujući i pravni savjet vlade. Manja opoziciona nacionalna partija, koja ima uporište u ruralnim sredinama, saopštila je u novembru da je protiv koncepta, navodeći da će to podeliti zemlju po rasnim linijama. Ustavni referendumi su u Australiji prilično retki i samo 8 od 44 je do sada bilo uspešno.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo! We'll be right back.
Kako je to proputovati više od 50 zemalja svijeta, s rancem na leđima? Kako je obići Maroko autostopom i na kraju, pored besplatnog prijevoza, dobiti i besplatan smještaj? Koje su to barijere koje mlade sputavaju u njihovim avanturama? Da li su to vize, novac, strah od nepoznatog ili nešto drugo? Kada sam prije 5 godina obišao vozovima Evropu, prije putovanja sam imao strah od nepoznatog. Nakon što sam mjesec dana spavao na ulicama, željezničkim stanicama, u hostelima koji su bili jeftini i izgledali kao kasarne, moj život je dobio novu perspektivu. A kakva iskustva ima Alen Duspara, mladi backpacker i avanturista iz Sarajeva? Slušajte u podcastu Glasom mladih. Ja sam Ahir Sijavija, vodim vas sa Alenom kroz njegov svijet avanture. Saznaćete kako za malo novca obići svijet. Kako se osjećao kada je zaustavio automobil na putu u Americi koji je vozio bivši šef bande? Šta je čar stopiranja i da li je to opasno kako se predstavlja u filmovima?
Zdravo Alene, kako si mi?
Zdravo Mahre, evo, dobro, deveram u tuđini. A ti?
Evo ja, radno u Sarajevu. Trenutno si u Engleskoj, ili tako? Jel pada kiša u Londonu?
Pada kiša i snijeg u suštini. Sada onaj klasično londonsko vrijeme, tako da kad kažeš da pada kiša ne možeš fult nikako.
Znači uvijek je kiša neka.
Pa nekad se desi, omakne se, znaš, onako da ne bude kiše, ali u suštini to je norma.
E, Alene, ti si, evo, pojasnimo našim slušalcima, ti si Sarajeva, ali si proputovao 50 i više zemalja, jel, svijeta, sa rancem na leđima, kao što smo rekli u uvodu ovog podcasta, putovao si autostopom, jel tako? E sad, otkud u Londonu? Hajmo prvo da vidimo sad, otkud u Londonu, jel sad živiš u Londonu?
Pa tako nešto, da, tu sam duže, tu sam 6-7 mjeseci godišnje barem, a to se desilo neočekivano. Ja sam dobio vizu Novi Zeland 2019. godine, na godinu dana radna viza je bila kao work and travel. U suštini viza je, se daje studentima bilo kom je do 31. godine ko želi da ode u Novi Zeland i radi putuje god dana. Ja imam dvojno državljanstvo, pa sam ja aplicirao tada, bio sa hrvatskim pasošem. Kad se dobije viza, ima se godina dana da se uđe u državu. Znači možeš ući odmah, a možeš ući za godinu dana. Ja sam kontao zašto bi ja išao odmah, mogu ja usput obilaz neke države, jel, do Novog Zelanda. Ja sam očao za Dubaj, tamo sam našao posao, onako očao naslijepo. Pa, u stvari, prvo sam očao u Gruziju, pa Armeniju, odno Karabah i onda za Dubaj. Uspio za Zagreb. U 7 dana sam našao posao u nekom noćnom klubu. Dobio sam vizu za nekih 15-20 dana radnu. I kontao sam bio šok, je 10 mjeseci tu za Novi Zeland. Sad, veoma je bitna vremenska, jel, distanca. To je, ja sam došao u decembru 2019. godine u Dubaj. Došla je korona, sve se zatvorilo, bukvalno. Bili su jako rigorozni. Ja sam dobio otkaz, ja sam bio na probnom, jel, radu. Ja sam tad zaglavio, bio 5 mjeseci u Dubaju bez posla. Bio jedan lijek za BH, ono, specifično, bili su karte tipa nerovane, ne znam, 2-3.000 eura je bila karta. Tako ništa od toga.
Od čega si živio tamo?
Pa to je sad druga avantura. Ja sam upoznao, imao kraje koje sam upoznao među vremenu, pa sam spavao kod njih. Onda sam bio s jednom djevojkom iz Perua i da smo mi putovali kroz Emirate to vrijeme. Stopirali smo i spavali smo u vreći, pa ne ga upoznao, pa kao surfing, pa u šatoru. Čak i u rapuštenom avionu su u jednom Emiratu koji zove Umal Kuvein, jel? Ima napušteni avion koji se navodno nekad koristio za transport, jel, droge i svega. Ne znam je li to mit, legenda ili istina, ali on napušten, mi smo tu prespavali jednu noć. Tako sam ja nekoliko mjeseci, jel, pa recimo do 8 mjeseca proveo tako na putu kod drugova šator i zadnji mjesec je moja bivša kompanija meni dala besplatan smještaj, jel, kad je skontala da u stvari nisu oni ti koji su mi spasli plavati na vrijeme, jer sam čekao sve vrijeme, mi spadimo što sam bil dužni, da se vratim, ovo se povezalo s Engleskom. I ja sam sad kontao, treba mići Novi Zeland, jel tako? E sad, Novi Zeland je bio potpuno zatvoren. Niko ni mogao doći. I meni je propala i viza i sve, ja se vratio za sada, evo kontam šta ću, kako ću iskontam da se dešava Brexit i da mogu otići u Englesku i do papira kodem barem jedan dan prije Brexita.
Kako to pomoći od hrvatskog državljanstva?
Da, dogovor između Britanije i EU je bio da svi koji se nalazi u Velikoj Britaniji mogu dobiti kao da budu nestalni rezidenti. Ako budu jedan dan, barem u Engleskoj prije Brexita. Ja sam otišao jedan dan, dobio taj privremeno prebivalište i sad moram biti 6 mjeseci godišnje sljedeći 5 godina i onda bi dobio strani državljanstvo.
Znači, proputovao je 35 zemalja. Ono, kad sam ja tebe upoznao možda prije 10 godina, nakon nekom seminaru, sjećam se, kolega Minel i ja smo bili, dobro se sjećam toga, napolj na pauzi, počeli da pričam i upoznao se s tobom i ti si rekao, upravo sam stigao iz Iraka, išao sam autostopom, a tad je bilo, ono, još u Iraku je bio na glasu kao rati i mi, ono, u tebi, ono, šta? Tako da, pored, jel, ovih nekih aviona, ti, ono, stopiraš.
Pa sve zavisi od države, nekad stopiram, nekad izgledam i motor, recimo kad sam bio u Jugoistočnoj Aziji, Vijetnam, Tajland, bio sam tamo 5 mjeseci, tamo sam većinom bio sa motorom, jel? Jer košta da se iznajmi tipa $3 dan, $4 i jednostavno se ne isplati stopirati u nekim državama zato što vjerojatno imali više problema nego dobiti, ali dođe situacija da neko vidi kao priliku za zaradu. Ali govorim sad o tipa o zaradi gdje ti platio regularnu cijenu, nego traži dosta više, jel, konto je, aha, ovaj lik je sa zapada, pogotovo ja, duga plava, kosa plava, oči, evo ga, Šveđanin, Markus, sad ćemo da ga odjerujemo, tako da se zavisi od države do države gdje idem, jel, ali dosta toga sam opušao autostopom, Irak sam stopirao sve vrijeme, jer nije bilo javnog prijelaza. Ja sam gdje u Kinu, to mi je bilo, recimo, želja da predajem tamo engleski, u štini dobra je lova, interesantna mi je kultura, mislim da se ima dosta toga vidjet, i sa hrvatskim pašem treba viza. Sa bosanskim ne i za 3 mjeseca.
Tako da ima i Bosna nekad neke benefite.
Da. Ok, sad nije vrijeme, ali politički i svakako. Recimo, za Rusiju ne treba viza. Tako da sve zavisi od države do države. Postoje neke stvari koje su malo nelogične. Na primjer, recimo za Emirate, jel? Meni ne treba viza sa hrvatskim pašem, ali sa bosanskim treba. S obzirom na povezanost Bosne i Hercegovine, Emirata i Hrvatskih Emirata, mi smo više povezani.
Uh-huh.
I kulturalno, historijski i svakako, ali eto. Pa je tu situaciju da kombinujem koja opcija je bolja. Za Tursku mi ne treba viza, s bosanskim i hrvatskim mi treba viza.
E sad kad dobiješ taj za 5 godina Velike Britanije, bit će to druga priča, sigurno.
Da. Mada je okej, za sad je u suštini isto okej.
Okay.
Ja sam čitao sa BH pasušem, trenutno se može ući bez vize ili viza na dolasku, što u suštini bez vizno, samo morate platiti. 118 država.
Pa je.
Nije loše, to je 47. pasoš na svijetu, kad se skonta. Do Hrvatske je možda 20 i neki, im postoje bolje opcije, pogotovo kad se ide jeli, u neke dalje. Ja sam bio na Tongi i Samoi, jeli, to su pacifički otoci dole sjever od Novog Zelanda, boku iza nogu uglavnom, meni nije trebala recimo viza sa hrvatskim pasošem. Ali da jeste, da sam imao bosanski, ja bi to samo morao bi da doplati, možda 20 do 30 dolara je dobio.
E za Ameriku, jel, bio si u Americi, jel tako?
Bio sam, to sam bio s bosanskim pasošem.
Ja kad sam, koje je to bilo, 2015. godine, ja sam se usudio tako na jednom putovanju otići, ali sam ja dobio jednu stipendiju jer sam dobio kartu tu vozove da koristim u Evropi, ne znam, jesi čuo za Interrail-a.
Da, znam.
Mislim, meni je bilo malo to, da li ću, hoću li, i kad sam dobio stipendiju, bilo mi ovaj ranac na leđima, gdje ću spavat, imam li ja pare, mjesec dana po Evropi. I onda sam s jednom kolekcijom, ona me nagovorila, kaže, idi bolan onaj, spavaj po željezničkim, bit će tu ono ljudi, mladi, vidjet ćeš. I ona je išla kao na Interrail, ma rekao odo. Na drugačiji sam način, jel, proputovo te zemlje, nego sad, tipa što idem turistički nešto. I meni je bilo tad bilo ono strah od nepoznatog, da li će me neko, ono, da li ću završiti nekom jel, međunarodnom kriminalu, ono, trgovine ljudima. Šta je tebi nekako strah? Da li si imao ikad strah kad si se odlučio da ovako putuješ po svijetu?
Pa u suštini, ja mislim da praksa je to. To je to isto sad kad neko ima fobiju od pavukada. Jel, i tim objašnjavaš da se nema smisla bojati pavukada, neće ništa, ni otrovan. Jel, dok on ne prođe kroz neku terapiju, neće ni fobija da prođe. E tako isto s putovanjima. Jednostavno se mora krenuti. Mislim da je malo i naša kultura tu, kad nekom kažeš, joj idem, ja negdje bude uvijek, joj, gdje ćeš tamo. Evo, naprijed moja majka, ja sam išao na Novi Zeland. Nije prva misla, tamo ima otrovni životinja. Ne mogu ja nju objasniti, ona, ili ima ono kao, to je Damir Nikšić lijepo objasnio, kad neko kaže, ja bi ovo, oni kad, šta to, nije to za tebe, nemoj ti to ostati. Malo je tu naša kultura, nažalost, ograničavajuća. Ali ako neko voli da putuje tako, ima ljudi koji ne voli, ima ljudi koji dođu u hotel sa 4-5 zvjezdica, naručujemo hito i uživaju na bazenu, jel, i to je okej. Okay. Ali ja mislim da način koji isputovao ti, jel, otvori neke nove vidike. Poznaš svijet na neki drugi i shvaćiš da ona nije uopšte toliko strašno, jel? Ja se sjećam kad sam prvi put prespavao na aerodromu, to nekako anksioznost, kako ću šta, sad kad zaspim, bit ću im ja do podne. Evo, na primjer, uzet ću Maroko. Ja sam to kupirao kroz Maroko, bukvalno mjesec i nešto. Ja nisam iznajmio smještaj niti jednom, jer svaki put kad bih stopirao, nekog me pokupio, rekao, ajde kod nas, hoću prespavati. Znači, u mjesec dana svaki dan je bilo tako. Treba tu biti malo ekstrovertan i slušati ljude, malo rad na komunikaciji, postavljati pitanja, prevaziti taj strah od jezika. Mislim, Maroko, jezik je, postoje tri jezika koje se pričaju, to su arapski, francuski i u jednom dijelu lokalni jezik. Malo onaj riječi, nešto na francuskom, nešto na engleskom, nešto rukama, nogama i skonta se. Mislim, jesti, eat, rukom pokažeš i oni skontaju, manže, to je to. Nekad bude i nekih duhovitih, kad sam recimo u Češkoj bio, neke pse sam jeli kao udomio, kao uzeo sam im sunce, onda sam i odio u Češkoj, jer sam našao ljude koji žele da ih spase. Bio je neki u mojoj mahali pas. I nažalost da ga jel ne pokupilo Čintor, mi smo našli njemu nekoga ko će udomiti u Češkoj. Ja sam odveo i ja ga uzmem kod sebe, napravim fotke, postim na Facebooku, javi se djevojka iz Češke da bi ga ona uzela, jel? I ona ga uzma i kaže, o, kak je strašni, jak, šta baš, šta strašni, sladak malo, pas, mislim, nešto, ništa. Ona govori, o, baš je strašni, u stvarno strašni znači kao sladak, lijep nešto na češku. Postoje te jednice između jezika. Ali u štini čovjek na kraju skonta sve. Yeah. Ja mogu se da sam imao nikakav veliki problem, osim saobraćaja i nesreća, jel, ali to je neminovno da se desi kad čovjek putuje mnogo, kad se pređu hiljade kilometara.
A gdje su imao saobraćajnu?
Pa imao sam u Maroku baš.
Hajde da poslušamo šta kažu Abida, Riyad i Nađa. Da li bi oni otputovali u nepoznato sa rancem na leđima?
Iskreno ne bih. Imam strah i neku dozu. Razmišljala sam iskreno o tome. Zanimljivo i poštujem svakako odluku ko se odluči na to. Smatram da je vrlo hrabra odluka to. Ali iskreno ja se ne bih usudila. Nisam baš taj tip. Pa ne znam, iskreno nemam baš nešto povjerenje u druge ljude, u osobe, u situacije, iskreno. Mislim da bi nešto pošlo po zlu, iskreno. Pa ne znam, više volim, kad znam na sigurno kad idem, kad ja biram i lokaciju, kada znam gdje tačno idem, sa kim idem, kada odredim sve unaprijed, skoro.
Mislim da je narod, da svako sebe gleda i da vam se nešto desi tako, ne znam bi li vam iko pomogao. Kod nas možda je bio, ali cjelokupno gledano, ne znam, nisam siguran.
Pa sad, da, na primjer da sam možda malo starija još koju godinu, naravno da da, što da ne, odlična prilika, jel, da se proputuje, da se vidi dosta toga. Sada baš, sada baš i ne, ali eto, sve s godinama. Mali broj bi se ovako u stvari sudilo da ode i da proputuje, da nešto vidi. Ima i tu naravno financijskih problema, neki možda nisu u mogućnosti, a voljeli bi. Tako da uvijek, mislim, to se treba generalno malo da se smanjaju i telefoni, da se dosta promijeni samo mišljenje o samom putovanju i obilaženju i jednostavno biti sam.
E kako tako, tipa, ako se nešto dogodi na putovanju, kako to rješavaš zdravstveno? Ono, da li plaćaš ili da li imaš neki kao turista? Mislim, kako se tu snađeš?
Pa meni mama sad bila u Zagrebu i otišla je doktor i kao postoji ugovor neki, jel? Kao se vratili, ona je dobio te pare nazad, rekli, fali ti jedan papir, ono, klasično. Tako da, mislim, to je jedna opcija. Otišu, jel, naše, onaj, zdravstveno i vidje da li postoji s tom državom ugovor, raspita se koji trebaju papiri i onda što se god tamo plati, kod nas bi trebali refundirati. Ja nisam veliki pobornik toga, pa platim zdravstveno osiguranje putno, koje nije skupo, može se to naći za euro i po, dva po danu, situaciju da budem lažen, Samoa. Otišao sam na otok u Samoji gdje nije bilo apoteke. Mene ujo, ugrizao me komarac, gdje moram, usnu sam se ja tu češkao, ja sam tu napravio ran. I ja mislim kako se sam kupao, ja gdje god ja se moram kupati, sam ušao u neku rijeku, negdje gdje to može bilo bakterija, tu je bila rana, meni je nakon tri dana noga otekla, ne znam, kod da imam elefantitis.
Yeah.
A nema apoteke na tom otok. Pa sam morao čekati glavni otok, pa sam ja otišao tamo apoteku, pa da li mogu dobiti antibiotike, ne možeš trebaš doktoru, pa u drugu apoteku, pa malo šariniraj, pa ja strana, s ovom i da li mi antibiotike, i sve bilo okej na kraju, jel?
Ja sam prije vraćan u svoje putovanje, da napravim nekako da li se slažiš sa mnom. Ja kad sam putovao kroz te zemlje u Evropi, evo i sad kad putujem, ali kad kompariram ta dva putovanja, Nekako na tom putovanju sam više ljude upoznao. Vidio sam tu neku drugu stranu tih, jel, tipa Pariza, ono. A na tom putovanju, bukvalno, pošto sam i ja bio određenog, ono, malog budžeta, morao sam tako da ili hostele tražim ili nađemo tako isto neke ljude koji ćemo spavati. I kako ti neki običan čovjek živi, ono, raskoš koji možemo vidjeti, jel, na glavnom, jel, ulici u Parizu. E da li se slažeš da tim putovanjima si upoznao bukvalno onako u pravom smislu riječi te države?
Složio bi se s tobom, mislim, nije Pariz samo Champs-Élysées, Mona Lisa, jel, postoji taj, nije Rio de Janeiro samo karneval, postoji i favela. A mislim da bi se obje strane upoznale, da bi se upoznao grad u potpunosti kultura, treba vidjeti sve strane. A, kod tog autostopa, jel, ili poznava, ili putovanja koji stiše vozom, poznaju se lokalni ljudi, oni te pozovu kući, vidiš način na koji oni žive, kako žive, nije to samo sjaj i dijamant, zlato, srebro, dukati.
Ma ja.
Kad neko odira neku turu preko hotela, jel, uplati samo turističku turu, oni pokazuju ono što je najljepše iz te države, jel, uzmi u Sarajevo, jel, otiče se na Čarčiju, otiče se, jel, Ferhadija, Vrelo Bosne, možda gore na Trbević i to je to.
Ali neće otići u Buča potok, jel?
Neće otići na Buča potok, jel, u Kimijesku pijacu, autopijacu. Ali autopijac, recimo, gdje su naši ture, jel, treba i to vidjeti, mislim, ono, kako ljudi žive, pa ne znam, pokrinu Janje, pa ona muzika deri Stoja, jel, Halid Bešić, na primjer, ok, to je sad poznato, recimo, kafana Bosna, ali to je dio kulture, nije samo metropolis, iako, jel, postoje obje te strane. Mislim, treba vidjeti sve, doživjeti sve, a način na koji, jel, put koji si putovao ti daje tu priliku, opet, ako neko to želi,
ima
koji je strah, ne žele, onaj, to isto ok. Ali ako neko to želi i voli, treba probati. A mi sada, bez obzira jel, koliko je trenutno možda loša situacija u svijetu, mi živimo u najbolje mogućem vremenu čovječanstva.
Yeah.
Letovi su jeftini. Evo, mislim, ja sam neki dan gledao letove. Sarajevo, Abu Dhabi, 20-30 eura karta. Abu Dhabi, Bizer do Šrilanke, 20-30 eura. Za 60 eura ti si na Šrilanci. To je karta busan do Zagreba. Onaj, smještaj, hostelu u Evropi, tipa volontiram u hostelu 15-20 sati sedmično, budem na recepciji, družim se sa ljudima koji dođu, dobijem basna smještaj i hranu. Znači, obiđeš novu državu, prvo ne potrošiš ništa osim karte, jeli, ako ne hoćeš izaći ili muzej. Couchsurfing, možeš postati njega besplatno imati smještaj. Postoji dosta aplikacija, jeli, gdje se može naći jeftinija hrana. Tako da, to je mogućno se putuje, jeli, dosta luksuzno, ali ako se nema pare, jeli, želi svi neki drugi način života, postoji ta druga strana, se može putovati jeftinije. Autostop, hosteli, couchsurfing. Mislim da jedini problem u suštini onaj lični prirode, na kance, krenut, napravi taj prvi korak.
A da li bi Emir, Zahida i Emina iz Sarajeva krenuli u avanturu stopom? Pa da poslušamo.
Pa vid, bilo bi definitivno jedno interesantno iskustvo, ono, volio bi doživiti to sad sam, pa hajde to su već neke stvari, ono, psihološki je, da li je osoba spremna na to, da li ima neke životne ambicije za tim, ali sa prijateljima definitivno da.
Da li se slažete da možete na Šri Lanku otići sad za 50 dolara?
Pa evo, ne znam, ono, inače kakve su cijene putovanja, ali pa, ne znam, ono, moderno je doba, razne mogućnosti, razni način. Inače, za sve u svijetu razni načini su se u zadnjih 5-10 godina stvorili, tako da me ne bi zanadilo da postoji neka mogućnost to da se desi. Kad sam čuo ovako da je let za Minhen i to avionom, autobus karta je bila nešto oko 100 eura, let je bio 18-20 eura, to mi je bilo ono paf u glavi, kako, zar je moguće, kako?
Ja bi, to bi mi bilo pa jako iskustvo, definitivno da. Moja drugarica, kolegica s fakulteta, mislim da bi definitivno išla sa mnom. Da li bi se usudila, pa ne znam, vrlo je rizično.
Šta je rizično?
Radi sigurnosti, da ne bi desilo se neko ubistvo, kidnapovanje.
Ja?
Opljačkano. Pogotovo što smo mi žene, djevojke, odmah se to drugačije postupa. Možda da smo muškarci, to bi nekako drugačije bilo.
Ne bi spavali na ulici?
Pa ne znam, ja sam nekako za te avanture i tako nekako, to mi je više neka avantura, ali ona, ne znam, opet malo i sigurnije jer ipak danas kako je vrijeme, kako je situacija i sve.
Da li smatrate da možete sad otići do Novog Zelanda za 50 dolara iz Bosne i Hercegovine, da li je to moguće?
Da, ako nisu oni, kako se to kaže, sezone,
ja?
A mogli bi se naći, ja mislim da se mogu naći neke jeftinije malo.
Leto, jest.
I da li mladi to koriste, tako te neke jeftinije letove da obiđu svijet ili onako...
Da koriste, pošto imaju oni studentski kao pohodi, studentske agencije, pa imaju ono kao popust, hoteli, smještaj, prijevoz, sve. Oni turistički vodič, sve to je...
Jeste vi putovali s tim studentskim pohodima?
Ne.
Samo idete tako stopom?
Ne, ide sa rajom najviše, mislim, onako, najviše ta putovanja.
Hvala vam puno.
Ništa, hvala tebi.
Samo imena nemoj.
Zahida Karop.
Emina.
Hvala vam puno. Ćao, čao.
Koja ti je najfascinantnija država i kultura u kojoj si bio? Mislim, ja, mislim vidio si sve nekako. I Afriku, Bliski istok, Ameriku.
Da.
Ne znam, jesi bio si u Južnoj Americi.
To mi je plan možda ove godine
otišati.
To je izvidio. Brazil, i onda naravno bit ću ostale države, ali ja kad putujem u zadnje vrijeme, putujem na način da provedem dosta vremena u jednoj državi. Recimo, ja sam se vratio sad s Novog Zelanda, ja sam bio samo na sjevernom otoku 3 mjeseca. Tako da, recimo, ja sam bio u Vijetnamu 3 mjeseca, dok neki za 3 mjeseca obiđu čitavu jugoistočnu Aziju. Tako da, meni treba malo više vremena, ja više gotim na tenane da obiđem neke stvarno, polako, da baš upoznam kulturu, jel? Tako da mi je sad plan Brazil, sveći Južne Amerike, a što tiče tvojeg pitanja, koji ti je najdraže dijete, znaš kad pitaš? Recimo da krenem da neke države smo, recimo Marokom je, ljudi su pregostoljubivi. Hrana je odlična i jeftina. U istom mjestu možeš vidjeti i pustinju, i okean, i izrasto kulturalna središta gradova. Tako da imaš evo sve na jednom mjestu. Vijetnam opet, ta zbrka, ta gužba, hrana, priroda je odlična.
Da. Ti skačeš sa onih nekih?
A to je svugdje se.
Svugdje skačeš, okej.
Skočio sam i sa starog mosta, bio prije koliko 3-4 godine kad sam bio Mostar. Onaj, ne znam, to je nešto u meni, imam taj l'appel du vide, jel, zov praznine, uvijek želim da negdje skočim nešto. Recimo, Novi Zeland, prelijepa priroda. Recimo, ja tamo ne bih živio, meni se nije svidio za život Novi Zeland. Sve, ono, hajde polako, bit će, ima vremena, i ne, ima samo 3-4 milijuna stanovnika, ne znam, na ogromnoj površini. Ali recimo, priroda za običaj prelijepa. Bali, to mislim, ako turistička destinacija. Ali opet, ja volim tu gužu, zbrku, volim kad se dešava dosta toga na jednom mjestu, kad imaš jel, taj neki kao pijačarski način, što je jednako dešava odjednom. Ne znam, recimo, prije Amerika imate ogromne teste savršene za road trips, jel, Novi Zeland, vulkane.
Da li ono, imamo te filmove u Americi, ono, jesi tu stopirao?
Jesam, stopirao sam.
Sad imamo to, ono, uvijek u američkim filmovima, ako stopira, on ono, prvi gine.
Meni je, ja se sjećam, nas više od Amerike, meni su preko te agencije nudili kartu, bile, mislim, oko 1000 eura tad povratna. 600 je bilo eura, Beograd, New York, Beograd, i onda još 500 do Severne Dakotima, reko malo sutračan plat unutar Amerike tu cijenu kartu. Ja sam našao put do Chicaga, i onda sam iz Chicaga uzeo bus do Farga, i onda sam iz Farga stopirao do neke, jel, koliko 5 sati, i prvi lik koji me pokupio bio sav tetoviran, od ruke, jel, glavi, onda. Auto, on kao odakle stijer, koji ja sam iz Bosne i Hercegovine, i omenka je, znaš ti, albanski, jer ok, drugačiji jezik potpuno, ali vidim da konta je dio, mislim, cijenim to, kako ti znaš da je Albanija blizu, jel, BH. I on kaže, ja koji učio u zatvoru, gdje sam ja ušao u auto, mislim, mi učinom u priju. Uglavnom, on je bio vođa te bande Latin Kings u tom dijelu, onaj, te države. Ali bio pre meni korektor, kako šta, pa ja ću te pomoć, baš mi je drago da tu putuješ, šta studiraš. Ja inače sam studirao kriminalistiku, by the way. Ali to je recimo ljepota studiranju u Americi, taj različite persone, ti karakteri. Druga osoba u kojem je stao je bio nuklearni fizičar, treći lik je bio svećenik, četvrti je bio neki rastamen. Tako da prošli je kultura samo na jednom putu. I što kažeš ti, filmovi, gdje god ideš u Americi, onda što ovo sam vidio na filmu, znaš. I nego se vraćaš, što se, na primjer, bio sam na Devil's Tower, sad ne znam da li znaš, da je to kao mali jeli, vulkan, gdje je snimljen film od Stevena Spielberga, Susret sa trećom vrstom. Encounter with the Third Kind, mislim, to je dosta popularan film iz 80-ih, 90-ih godina, ne znam, tačno, mislim da je kraj 80-ih. Kada on ima jeli, određenu, ne mogu reći, halucinaciju, kao viziju, i onda počne da pravi od glinije nešto iz kontra da u stvari pravi taj toranj koji već postoji. I to je meni, aha, gledao sam taj film, ovo iz tog filma, to je to, jel? Tako, ima tu neku svoju magiju.
Evo, bližimo se kraju ovog podcasta. Šta je problem s mladim? Evo, spomenuli smo taj naš mentalitet, kulturu, pa oni ne putuju na ovaj način, a nikako, onako malo slabije putuju. Onako, kako da krenu putovati, što to ne rade, na koji stvoje vizure, a pored toga, tog mentaliteta, i neka poruka, jer je ovo je glas o mladih.
Pa ja mislim da tu ima nekih ličnih razloga, ima tu nekih okolnosti. Sad, ja pratim dvije filozofije u svom životu. Jel, jedna je eksistencijalizam, druga je stoicizam. Jel. I time se vodim sa svime. Mislim da to može ljudima pomoći. Jel. A eksistencijalizam u stvari jeste da su mi rođeni slobodni i što god u životu radimo je naš izbor. Da sve prilike koje propustimo nas definišu kao i one koje iskoristimo. Tako da ako nešto mi želimo, stvarno moramo napraviti izbore u tom smjeru i krenuti u tom smjeru. E sad, kad to nekom kažeš, onda dođu pitanje, a šta s ovim, šta s onima, šta ako treba viza, šta ako nemam para, šta ako se desi ovo. E tu dolazi stoicizam. Što bi Darwin rekao, nisu preživjeli oni koji su bili najjači, nego oni koji su najbrže prilagodili situaciji. Ako, na primjer, želiš da putuješ i hoćeš ići u Englesku, ali treba ti viza, pa nemoj ići u Englesku sada. Idi u Tursku, to je isto država, idi ne znam, u Jordan, idi negdje drugo. Ako ne mogu sad ja otići u Sjevernu Koreju, a volio bi, mogu obići ostalih 100 država. Treba se dosta prilagoditi trenutnoj situaciji, jel, u svijetu i ličnoj situaciji. Imam druga koji stalno govori, ja bi da putujem, ali nemam para za hotela, pa duže nemoj ići u hotel, jel, idi u hostel, pronaći neki način. Ako to stvarno želiš, tako da mislim, prva stvar koja bitna je to stvarno želiš, ako to želiš, onda jel se nađe način. Postoji stranci gdje se mogu poznati drugi ljudi za putovanje. Mislim da to može biti često jeli, problem ženama, jer ih je strah da putuju možda same zbog nekog mjesta ili zbog kulture koja se nalazi tu, pa mogu naći možda neku drugu suputnicu ili suputnika. Mislim kad se to riječi da je u stvari onda sve ostalo stvar želje, motivacije. Jel? I to je to. Evo mislim sada postoje, to sam već rekao, Gruzija, prelijepa država, jeftina iznimno, jeftina nego BiH. Kogod ode u Gruziju, ja garantujem da će potrošiti manje para za mjesec dana u Gruziji nego će potrošiti za mjesec dana u Sarajevu. Yeah. Ne treba nam viza, let je izrazito, mislim, jeftin kad se u kombinu, ne znam, može do Budimpešte se dođe, za 50 eura se može biti u Gruziji. Tako da je onaj, u stvari, moja poruka je da iskoristimo blagodati, to je s prvog stoljeća koje imamo. Postoji dosta Facebook grupa, ljudi pomažu dijeliti iskustva, ali eto, postoji mindset, nekako prisjetiti se, meni je to uvijek u glavi, sve što se desi će jednog dana postati anegdota i priča. Čak i kad se nešto desi loše. Meni su najbolja iskustva bila ona koja su bila u trenutku, možda malo loša. Tipa nisam imao smještaj, ja sam u Maroku, ne znam što da radim i počnem da kucam po restoranu i pitam mogu li prespavati u vašem restoranu. Prvi kaže ne, drugi kaže ne, treći kaže da. Prespavam tu, ne znam, sjednim s tim čitavu noć, pričamo, družimo se i bude super iskustvo. Nečega što je na početku bilo iznimno loše, jel? Kao nemam smještaj, nemam gdje da spavam, ispalo je najbolja noć u Maroku.
I, Alene, hvala ti puno, zaista kratko, brzo je prošlo, ali mislim da ćemo motivirati nekog da zadvaži neku avanturu.
Kratko, slatko, hvala tebe, Mahrem. Ako neko želi, možemo slabno kontaktirati preko tebe, stojim na usluzi da pomognemo kako bilo čega. Ali kao sam rekao, mislim da je najbitnije volje i želje, ostalo se nekako usput skonta. Nekako se sve to riješi samo od sebe.
Hvala ti i želim ti još puno putovanja.
Ja tebi isto tako.
Hvala ti puno.
Čuvaj se. Pozdrav. Aj.
Da bi upoznali grad ili neku državu, morate vidjeti sve strane, raskoš, ali i obične mahale, ljude i njihove svakodnevne probleme i dileme. A u tu avanturu se mora jednostavno krenuti. Kako bi upoznali sebe, svijet oko sebe, dobili nove vidike i vidjeli u konačnici i drugačije načine promišljanja i filozofiju života. Sa ovim porukama završavamo još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mahir Sijamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice, do slušanja.